Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 7-may, payshanba, Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Andijondagi qonli hodisalarning 10 yilligi munosabati bilan hisobot chiqarib, g'arb hukumatlaridan qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortishni talab qildi.
Hozir Bishkekda Qirg'izistonda killer degan zakaz bilan qarasuvda ruvida deb ushalgan bu
Qirg'izistonlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov O'zbekistondan uning joniga qasd qilish uchun killer yuborganini da'vo qildi. Toshkentdagi Jo'rabek masjidini ta'mirlashni O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan va xalq orasida Salimboy nomi bilan mashhur tadbirkor Salim Abdualiyev o'z zimmasiga olgan aytilmoqda. Ammo diniy idora xodimi buni hashar deb atadi.
Uni hashar yo'li bilan quriladi.
Demak, istagan odam pul ajratishi mumkin bunga. Xolagan odam.
O'sha hashar yo'li bilan amalga oshiriladi.
Hamda masjidlar aslida kimning hisobiga qurilishi kerak?
Harom pulga bir masjid quradimi, madrasa quradimi, diniy narsalarga sarflangan bilan u odamlar ko'zlagan maqsadiga erishmaydi.
Muhammad Solih Abutov, Ozod Nazar, o'ngimizdagi bir soat davomida Pragadan Ozodlik radiosida. Avvaliga yangiliklar bilan hamkorim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch tashkiloti Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar hukumatlarini O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi borasida ochiq gapirishga chaqirdi. Bugun e'lon qilingan bayonotda HRO 2005-yil 13-may kuni Andijonda minglab, asosan qurolsiz namoyishchilar O'zbekiston hukumati qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilganini eslatadi. Norozilar qashshoqlik, ishsizlik, hukumat repressiyalari haqida ochiq gapirish va hukumatni o'z taqdirlariga befarq bo'lmaslikka chaqirish uchun chiqqan edi, deyiladi HRO bayonotida. Bayonotga ilova qilingan videoda qirg'in guvohlari va faollar 13-may kungi voqealarni eslashadi. Kelasi hafta Andijon qirg'ini deb nom bilan eslanadigan voqealarga 10 yil to'ladi. O'zbekiston hukumati 2005-yil 13-may kuni ro'y bergan zo'ravonliklarda 187 kishi halok bo'lganini iddao qilib keladi. Hukumatchilari halok bo'lganlar soni 1000 nafargacha bo'lishi mumkinligini aytadi. Xalqaro hamjamiyat Andijon qirg'ini yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, lekin bu talab O'zbekiston hukumati tomonidan rad etilgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'muriyati Moskvada G'alaba bayrami tadbirlarida ishtirok etishi to'g'risidagi xabarni hozircha tasdiqlamadi. Avvalroq Kreml prezident Karimov 2. jahon urushida natsist Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etish istagini bildirgani haqida xabar qilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov 7-may kuni Karimov Putinning taklifini qabul qildi deya bildirdi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakili Ozodlik so'roviga javoban Kreml e'lon qilgan xabarni hozircha tasdiqlay olmasligini bildirdi. Bunga oid yakuniy qaror Toshkent vaqti bilan soat 3:00 keyin e'lon qilinadi, dedi prezident ma'muriyati vakili, lekin hozirgacha rasmiy bildirishnoma berilgani yo'q. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati vakillari keyingi haftalar davomida Karimov Moskvadagi bayram tadbirlarida qatnashmasligini aytib kelayotgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi bayonotida Afg'onistondagi o'zbeklarni dehqonchilikni yig'ishtirib, qo'lga qurol olishga chaqirgan. Bu haqda Amerika ovozi radiosi 6-may kuni xabar tarqatdi. O'zbekiston Islomiy harakati bayonoti Qunduzda toliblar bilan ziddiyatli janglar davom etayotgani haqidagi xabarlarga to'g'ri kelmoqda. Afg'oniston deputati Ulam Tariq Majruhga tayanib xabar qilinishicha, Afg'onistonga har kuni Pokiston, Checheniston va O'zbekistondan yuzlab jangarilar kirib kelmoqda. Viloyatlarda vaziyat og'irlashgan, aholi yashovchi hududlar jangarilar qo'liga o'tmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning Vaziriston mintaqasida Afg'onistonga ko'chib o'tayotgani haqida xabarlar avvalroq paydo bo'lgan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi o'tgan oy oxirida Hormuz bo'g'ozida qo'lga olingan Marshall orollariga oid kema qo'yib yuborilganini rasman tasdiqladi. Vazirlikning 7-may kuni ma'lum qilishicha, Mars Tigris kemasi ekipajining 24 va vakili ham ozod qilingan va kema Eron suv hududini tark etgan. Eron dengiz patruli 28-aprel kuni Daniyaning Maersk shirkati Erondagi xususiy firmaga qarzi borligi vajidan Marshall orollari bayrog'i ostida harakatlanilgan kemani qo'lga olgan edi. Eron rasmiylari Maersk Tigris kemasi va uning ekipaji ko'p yillik qarz mojarosi hal etilgandagina qo'yib yuborilishini aytayotgan edi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili 6-may kuniga chiqishida bu ishga aloqador xususiy tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yakuniga yetish arafasida deya bildirdi. Maersk shirkati ijaraga olgan kemaning egalari kimligi noma'lumdir. AQSh Senati 7-may kuni Kongressga Eron bilan tuziladigan xalqaro bitimni qayta ko'rib chiqish huquqini beruvchi respublikachilar tarafidan ilgari surilgan qonun loyihasini ovozga qo'yadi. Qonun loyihasida AQSh Kongressiga Tehronga keskinroq shartlarni qo'yish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Hujjatga ko'ra 6 qudratli davlat bilan Eron o'rtasida bitimga erishilsa, Tehronga nisbatan AQSh sanksiyalarini bekor qilish qarori 30 kunga to'xtatib qo'yilishi ko'zda tutilgan. Bu vaqt ichida Kongress bitimni ma'qullash yoki uni rad qilish masalasini ovozga qo'yishi mumkin bo'ladi. O'tgan hafta respublikachi senatorlar orasida qonun loyihasiga kiritilgan o'zgartirishlar borasida bahs yuzaga keldi. Unga kiritilgan ayrim shartlar demokratlarning uni rad etishi va prezident Barak Obamaning veto huquqidan foydalanishiga turtki bo'ladigan zaharli dori deya ataldi.
Rahmat, yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz davom etadi. Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkilotining Andijon qirg'iniga 10 yil to'lish arafasida e'lon qilgan yangi hisoboti shunday nomlanadi. 2005-yilning 13-may kuni Andijon markazida yuz bergan oshiq 100 oshiq odamning o'ldirilgani, demak, 10 yil o'tib tashkilot Qo'shma Shtatlar, Avropa Ittifoqi va boshqa hukumatlarni bu qirg'in aybdorlarini javobgarlikka tortish urinishlarini kuchaytirishga chaqirdi. Zamira Shukur hisobot tafsiloti bilan.
AQShning diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi hisobotiga ko'ra, o'zbek mulozimlari rasmiy diniy amaliyotga bo'ysunmagan yoki
2005-yilning 13-may kuni hukumat kuchlari Andijon markaziga yig'ilgan aksariyati qurolsiz minglab namoyishchiga qarata o't ochdi. Namoyishchilar qashshoqlik, ishsizlik va hukumat repressiyalariga qarshi gapirish, hukumatdan o'z talablarini inobatga olishni so'rab maydonga chiqqan edi deb boshlanadi Human Rights Watch tashkiloti 7-may kuni e'lon qilgan yangi hisobot. Hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Hyu Williamson ozodlik bilan suhbatda oradan 10 yil o'tib ham bu qirg'in javobgarlarning jazosiz qolayotgani O'zbekiston hayotining aksar sohalariga hamon o'z ko'lankasini solib kelayotganini aytadi.
The massacre 10 years ago in Andijan in which hundreds of people were gunned down by security forces of Uzbekistan.
10 yil burun yuzlab odam o'zbek xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan Andijan qirg'ini bo'yicha haligacha obyektiv mustaqil tekshiruv o'tkazilgani yo'q. Qirg'in uchun biror davlat arbobi yoki xavfsizlik xizmati mutasaddisi haligacha jazoga tortilgani yo'q. Andijon qirg'inidan keyin O'zbekistondagi inson haqlari vaziyati yanada yomonlashdi. Mustaqil matbuot va nohukumat guruhlarining aksari yopildi. Xalqaro matbuot va fuqarolik jamiyati vakillari mamlakatdan haydab chiqarildi. Qiynoqlar, siyosiy muxolifatga tazyiqlar yanada kuchaydi, deydi xalqaro tashkilotning Berlindagi tahlilchisi Hyu Williamson. Hisobot mualliflari ta'kidlashicha O'zbekiston hukumati Andijon qirg'ini guvohlariga nisbatan 10 yil davom da ko'rsatib kelgan bosim va tazyiqlar bilan bu qonli voqealarni ham mahalliy ham xalqaro jamoatchilik xotirasidan o'chirishga urinmoqda. O'zbekiston xalqi hamon qo'rquv saltanatida yashaydi. Ular Andijon haqida ochiq gapirsalar, o'zlarining otib o'ldirilib ketishlari va bu ishni qiladiganlar jazosiz qolajagini aniq biladilar, deyiladi hisobotda jumladan. Bunday qo'rquv oqibatida Andijon voqealari guvohlaridan biri mahalliy huquq faoli Sayidjahon Zaynobiddinovning ozodlikka aytishicha hatto qirg'in o'z hayoti va oilasiga bevosita daxl qilgan andijonliklar ham 10 yil burungi voqealarni qariyb unuta yozgan.
10 yillik deyarli hammani esidan chiqib ketdi 13 maylar. Endi yaqinda bitta kino ishlab chiqarishdi, sotqin degan. Shu bilan endi qandaydir eski hisob qo'yishdi ozgina. Lekin kayfiyat ravnodushni hech kim ishi yo'q. Qanday o'zining tirikchiligi bilan avora.
deydi Andijondagi qonli voqealar haqida xalqaro matbuotga birinchilardan bo'lib xabar bergan mahalliy huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov. Rasmiy Toshkent 2005-yilning 13-may kuni Andijondagi Bobur maydoniga O'zbekistondagi dunyoviy tuzumni ag'darishni maqsad qilgan diniy ekstremistlar chiqqanini ta'kidlab keladi. Hukumat rasman tan olgan 187 qurbonning aksari ham Toshkent ta'kidicha diniy ekstremistlar yoki ular tomonidan aldangan fuqarolardir.
Mana anjon voqealarini oldim. Qancha o'ldirmalar, qancha aytalik yolg'on, qancha bizaga nisbatan aytalik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam desak, mana hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zlari tushunyaptiki, bu hammasi o'ydirma ekan. Maqsad nima ekan? Mana bu yerda bir rangli inqilobni o'tkazib, hukumatni ag'darish, odamlarni notinch qoldirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yish, kerak bo'lsa dinimizni haqorat qilish va hokazo.
Degan edi Andijon voqealaridan bir necha yil o'tib O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Andijon voqealarini tashkillashtirganlikda ayblangan akromiylar deb atalgan diniy guruh vakillari qirg'in ortidan Qirg'iziston, so'ngra esa g'arb davlatlaridan boshpana topdi. Ular xalqaro matbuot va huquq himoyachilariga bergan dastlabki ko'rsatmalarida 13-may kuni hukumat qurolsiz xalqni otgani haqida hikoya qilib bergan edi. Ammo oradan 10 yil o'tib bu qochqinlar akromiylar guruhi yetakchilari ham 13-may kungi voqealar, qolaversa ularga eltgan jarayonlar haqida umuman gapirmay qo'yishdi yoki O'zbekistonga qaytib o'z dastlabki ko'rsatmalaridan tonishdi. O'zbekistonda qolgan 3 nafar bolasi qoshiga qaytishga qaror qilgan Andijon voqealar qatnashchilaridan biri vatanga jo'nash arafasida ozodlikka nima uchun dastlabki ko'rsatmasdan qaytishga qaror qilganini ochiqlagan edi.
Tonamanda borgandan keyin tonaman. Xudo xolasa bulki ochiladi bu narsalar, gapirish kerak bo'lganda gapiriladi bu narsalar. Endi chetdagi odamlarimiz farzand birinchi o'rinda onaga farzand ko'rinar ekan. Xalqi ichida, butun dunyo ichida o'zini oqlab olsa ham Xudo bor. U shunaqa ishonchim kuchli. Xudo birki shunaqa chiroyli ochib beradi.
Degan edik 2005-yilning 13-may kuni Andijonda sodir bo'lgan qirg'inning bevosita guvohlaridan biri. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov 10 yil avvalgi qirg'inning ham hukumat, ham uning tashkilotchi va ishtirokchilari tomonidan birdek unutish istagi ortida aybdorlik hissiyotganini aytadi.
Xafa bo'lishmasin mendan. Bilasizmi, bu akademiyalar o'zida ham ayb bor-da. Ular ham pishmayib olib tayyorgarlik ko'rib borishganda shu to'polonlarga. Haligi bu yoqdan davlat tayyorlanib borgan, ular o'zlari bu yoqda tayyorgarlik ko'rib borishgan. Bular nimaga nikotishmaydi, og'ziga to'qilsa olgandek. Aybi bor-da bularni ham. Hammani aybi bor. Endi davlat ham xohlamaydi gapirishdi. A davlat ham aybi bor.
Deydi Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov. Human Rights Watch tashkiloti tahlilchisi Hugh Williamson 2005-yilning 13-may kuni nimalar bo'lgani, aynan qaysi voqealar bu qirg'inga olib kelganiga oid qarama-qarshi qarashlar borligi va bu vaziyatga oydinlik kiritish, jamoatchilikdagi haqli savollarga javob berish akramiylar deb atalayotgan dindorlar guruhi zimmasida ekanini e'tirof etadi. Ammo
even if there was some people with arms for instance on the square, there is clear defining evidence that there was for many hours the government was
Bobur maydoniga chiqqan ayrim odamlarda qurol bo'lgan taqdirda ham qo'limizda hukumat kuchlarining o'ziga qarshi javob o'ti ochmagan olomonga qarata soatlab o'q otganini ko'rsatuvchi aniq tiniq dalillar bor. 10 yil burun Andijon maydonida qurolli to'qnashuv emas, qirg'in bo'ldi va bu qirg'inni o'zbek xavfsizlik kuchlari amalga oshirdi. Albatta, bu qirg'ingacha bo'lgan voqealarga uning ishtirokchilari oydinlik kiritsa, halol guvohlik ko'rsatmalari bersa juda yaxshi bo'ladi. Ammo bu qirg'inni buyurgan va uni ijro qilganlarni oqlash va javobgarlikdan ozod qilishga xizmat qilmasligi kerak. Deydi 7-may kuni e'lon qilingan qirg'in uchun jazosizlikning 10 yili sarlavhali yangi hisobot muvofiqlashtiruvchilaridan biri Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi tahlilchisi Hugh Williamson.
Human Rights Watch hisoboti tafsiloti bilan Zamira Shukr edi. Diniy erkinliklarni jiddiy cheklash bo'yicha davlat tomonidan o'tkazilayotgan tadbirlar tufayli O'zbekistonda vijdon va e'tiqod erkinligi o'ta qo'pol ravishda buzish amaliyoti davom etmoqda. Bu haqda AQSh diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasining kuni kecha e'lon qilinmish yillik hisobotida aytiladi. Buni tasdiqlagan mahalliy huquq faollari o'zbek rasmiylariga diniy vaziyatni nazorat qilish bo'yicha o'z siyosatini o'zgartirishni tavsiya qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Xondamir lavhasida.
AQShning diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi hisobotiga ko'ra, o'zbek mulozimlari rasmiy diniy amaliyotga bo'ysunmagan yoki o'zlari ekstremist deb e'lon qilgan dindor fuqarolar erkinligini hali hamon cheklamoqda. Bu kabi erki cheklangan dindorlar soni kamida 12 ming kishini tashkil qiladi. 2014 yil avgustidan kuchga kirgan yangi qonun profilaktik ro'yxatni joriy qildi. Unga kamida 1 yil davomida profilaktik choralar olib borish uchun ozodlikka chiqqan barcha mahkumlar kiritiladi. Mazkur qonun davlat idoralariga ozodlikka chiqqan odamlarning bu ro'yxatda 1 yildan ortiqroq muddatga qoldirish vakolatini beradi va mahalliy rasmiylarga ro'yxatdan o'tmagan diniy guruhlar faoliyatining oldini olish uchun norasmiy ayg'oqchilar bilan ishlashga ruxsat beradi, deyiladi komissiya hisobotida. Zikr etilgan holatlardan kelib chiqqan holda AQSh komissiyasi O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha alohida xavotir uyg'otadigan mamlakatlar qatoriga kiritgan. Mazkur hisobot yuzasidan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitadan hozircha izoh olishning imkoni bo'lmadi. Qo'mita mulozimi Bahodir Karimov buning uchun tashkilot saytiga ozodlik savollari yozilgan maxsus maktub yo'llashni tavsiya qildi. Ayni paytda O'zbekiston ichida diniy e'tiqod bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan huquq faoli Surat Ikromov AQSh komissiyasi hisobotida keltirilgan faktlar asosli ekanini aytadi.
Masalan, mana shu paytgacha o'sha diniy e'tiqodlar bilan qamash-qamashlar to'xtamayotibdi, bo'layapti. Ularni o'sha sud paytida ma'lum bo'ladi, ularga qiynoq ishlatilgan yoki o'sha buni ayblari isbotlana olmaydi sud jarayonida. Oxirgi paytda yana o'sha ro'mol kiyishdagi taqiqlar, boshqa mana shu diniy nimalarga o'sha kuzatuvlar, xullas bu narsa bizaga hamma narsa ayon shu dindorlarga nisbatan ozgina siquvlar mana shunaqalar hali ham bor,
deydi Surat Ikromov. O'zbekistonda diniy e'tiqodi tufayli qamalgan minglab mahkum borligi qayd etilmish AQSh komissiyasi hisobotida birgina 2005 yilgi Andijon voqealari chog'ida 231 kishi qamalgani, ulardan 10 nafari qamoqda jon taslim qilgani aytiladi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham kishilarning diniy e'tiqodi uchun uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilinishini g'ayri insoniy jazo sifatida baholaydi.
Bu qamash-qamashlarni yo'q qilish kerakda, bilasizmi? Agar diniy masalalari bo'yicha, diniy e'tiqodlari bo'yicha deymizmi, motivlari qandaydir davlat qonunlariga agar to'g'ri kelmagan taqdirda bularni qamash emas, masalan, ja borganda jarima solish kerak. Mana mana shu jazoni o'zi yetib ortadi. Endi mana misol uchun 12 ming kamida deyilyapti. Bu narsa endi bu katta raqam. Bilasizmi, har bittasi o'zini oilasi bor, bolalari bor. Mana mashinalar hozir hammasi chirqillab qolgan paytlari, mana 15 yildan beri o'tirganlar bor, 20 yildan beri o'tirganlar bor. Endi bu noinsoniy ahvol,
deydi Surat Ikromov. Toshkentlik huquq faoli bundan tashqari O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurashda ma'rifiy tashviqiy usullardan foydalanish, odamlarga radikal oqimlarning zararini tushuntirish samaraliroq bo'lardi deb hisoblaydi. Bu kabi qator tavsiyalar AQShning diniy erkinlik masalalari bo'yicha xalqaro komissiyasi hisobotidan ham o'rin olgan. Komissiya hisobotida diniy erkinliklar cheklanayotgan davlatlar qatorida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Turkmaniston va Tojikiston ham sanalgan. Bundan tashqari mazkur qora ro'yxatdan Markaziy Afrika Respublikasi, Misr, Iroq, Nigeriya, Pokiston, Suriya, Vyetnam, Birma, Xitoy, Eritreya, Eron, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni va Sudan kabi mamlakatlar ham o'rin olgan.
O'tgan oy yonib ketgan Toshkentdagi Jo'rabek masjidini ta'mirlashni O'zbekistonda kriminal avtoritet deb tanilgan va xalq orasida Salimboy deb ataluvchi 64 yoshli tadbirkor Salim Abduvaliyev o'z zimmasiga olgani aytilmoqda. Salim Abduvaliyev Toshkent shahrining Yashnobod, sobiq Hamza tumanidagi Jo'rabek masjidini ta'mirlash xarajatlarini o'z zimmasiga olgani to'g'risida uzmetronom.com nashri 6 may kuni xabar qildi. O'tgan oyda ro'y bergan yong'in oqibatida Toshkentdagi eng yirik masjidlardan biri bo'lgan ibodatxona binosining katta qismi yaroqsiz holga kelgan edi. Rasmiylar yong'inga elektr simlarining qisqa to'qnashuvi sabab bo'lganini aytishgandi. Oqibatda masjidning 90% yonib kul bo'ldi va bino butkul yaroqsiz holga keldi. O'zbekiston din ishlari qo'mitasi yonib ketgan masjid yaqin oylarda tiklanishini bildirgan, lekin ta'mirlash ishlari qaysi mablag' evaziga amalga oshirilishini aniqlashtirmagandi. O'zbekiston din ishlari qo'mitasining masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Bobur Yuldoshov Ozodlik bilan suhbatda yong'indan ziyon ko'rgan Jo'rabek masjidi Salim Abdualiyev puliga ta'mirlanishi haqidagi xabarlarni na tasdiqladi, na inkor etdi.
Uni hozir ko'rib chiqilyapti. Uni plan chiziladi, va hokazo, shu asosda ko'rib chiqiladi.
Endi Salim Bayvatcha pul ajrataman deyapti, shuni puliga qilinadimi bu?
Men bilmadim. Uni xashab yo'li bilan quriladi.
Demak, istagan odam pul ajratishi mumkin bunga. Xohlagan odam.
O'sha xashab yo'li bilan amalga oshiriladi bu narsa.
Deb aytdi gapni qisqa qilib Yuldosh janoblari. Poytaxtliklar orasida esa O'zbekiston Yunon Rim kurashi federatsiyasi raisi va xalq orasida Salimboy degan nom bilan tanilgan tadbirkorning Jo'rabek masjidini qayta tiklashga bel bog'lagani mantiqqa to'g'ri kelishini aytishmoqda. Chunki Salim Abdualiyev aynan shu masjid joylashgan mahallada yashaydi va yonib ketgan Jo'rabek masjidi uning puliga qurilgan. Salim Abdualiyev O'zbekiston kriminal dunyosi avtoritetlaridan biri sifatida ko'riladi. 2011 yilda WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh diplomatik yozishmalarida ham Salim Abdualiyev kriminal avtoritet deya ta'riflangan edi. O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abdualiyev bilan yaqin aloqalari bor deyiladi AQSh maxfiy depeshalarida. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Qirg'iziston janubidagi O'sh sudi tergovchilar O'zbekistonga qarasuvlik taniqli o'zbek imomi Rashod Kamolov yuzasidan so'rov jo'natgani ortidan 9 fevral kuni qo'lga olingan imomni hibsda saqlash muddatini yana 21 kunga uzaytirdi. 37 yoshli imom sudda bu ishni siyosiy buyurtma o'laroq baholadi va uni o'ldirish uchun O'zbekistondan killer jo'natilganini iddao qildi. Mavzuni muxbirimiz Sherzod davom ettiradi.
Rashod Kamolovni hibsda saqlash muddatini uzaytirish yuzasidan sud jarayoni O'sh shahar sudida 6 may kuni kechga yaqin bo'lib o'tdi. Advokatlar sudya Tursunboy Aytibayevga ishonchsizlik bildirishdi, biroq sudya ularning iltimosini inobatga olmadi va mahkama bo'lib o'tdi. Tergovchi Marat Atbotoyev sudda advokatlarning ekspertiza yuzasidan taqdim etgan hujjatlari bilan tanishgach, imom ishi yuzasidan qayta ekspertiza tayinlangani hamda O'zbekistonga Kamolov yuzasidan so'rov jo'natganini aytib, suddan Rashodxon Kamolovni hibsda saqlash muddatini uzaytirib berishni iltimos qildi.
O'zbekiston Respublikasida Kamolov Rashod bilan bog'liq bo'lgan fuqarolar bor.
O'zbekiston Respublikasida Rashod Kamolov bilan aloqador deyilgan fuqarolar bor. O'shalar yuzasidan biz maxsus so'rov yuborganmiz. Shularning xulosasini biz kutishga majburmiz. Sababi jinoyat ishiga aloqador qo'shimcha ma'lumotlar kelishi mumkin va o'shalarga qarab qo'shimcha qaror qabul qilamiz, dedi tergovchi mahkama jarayonida. Sud majlisida Rashod Qori Kamolovning o'zi buni siyosiy buyurtma o'laroq baholadi.
O'zbekiston masalasi bo'yicha men hozir 9 yildan beri O'zbekistonga o'tgan emasman. O'zbekistonda vaqtincha qatnashgan yo'q. Biroq o'zbek tilida masala aytib, cho'g' imom avtoritet imom bo'lgan O'zbekiston mamlakatining biligini menga nisbatan qandaydir bir siyosiy bir yomon ko'z bilan qarashi bor. Bunga dokazat qatorida beraman. Kelib haqiqatda Kamolov Rashodni otib ketishdi. O'zbekiston biligidan menga zakaz bo'lgan, shuning uchun kelganman deb oruja bilan ushlangan. Hozir qamalib Qirg'izistonda o'tiribdi. Shuning uchun men O'zbekistondan keladigan narsani politik zakaz deb bilaman,
deydi Rashod Kamolov. Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati o'tgan yilning 18-mayida Qorasuv shahrida qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonga bir odamni o'ldirish uchun kelganini tan olgani, uning yonidan o'qotar qurol topilganini ma'lum qilgan edi. 2014-yilning 24-aprel kuni maxsus amaliyot chog'ida mast holda qo'lga olingan o'zbekistonlikning qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov joniga qasd qilish niyatida bo'lgani haqidagi norasmiy ma'lumotni O'sh ichki ishlar boshqarmasi shu kungacha tasdiqlagan ham inkor ham qilmagan. Rashod Kamolov Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 299-moddasi 2-bo'limi, 2-punkti va 299-moddasi prim 2-moddasi, 2 va 4-bo'limi bilan ekstremistlikda ayblanib, 9 fevral kuni qo'lga olingan edi. Mahkama jarayonida advokatlarning O'zbekistonga jo'natilgan so'rov bilan Rashodxon Kamolovga bildirilgan ayblov o'rtasida qanday aloqadorlik borligi haqidagi savoliga tergovchi Kamolov ishidagi bir necha ko'rinishlar Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan alohida jinoyat ish sifatida bo'lib olinganini aytdi. Tergovchi tergovchiga ko'ra, aynan alohida jinoyat ishiga bo'lib olingan holatlar bo'yicha O'zbekistonga so'rov yuborilgan, ammo sudda O'zbekistonga yuborilgan so'rovning mazmuni ochiqlanmadi.
Он должен был это обосновать, с чем связан его запрос к Узбекистану с обвиняемым.
Tergovchi O'zbekistonga nega so'rov jo'natilganini asoslab berishi kerak edi, ammo bu ish qilinmadi. Hozircha biz ham O'zbekistondan nima so'ralganini bilmaymiz, deydi Kamolov advokatlaridan biri Valerian Vahitov. Sud advokatlari Rashodxon Kamolov qochib ketmasligini kafolatlab, uni hibsdan ozod qilinishini so'rashdi. Rashod Kamolov ham o'zining sog'lig'i yomonlashgani, qaramog'ida qari onasi va 5 farzandi borligi, 3 oydan beri hibsda saqlanayotganini aytib, o'zini hibsdan bo'shatilishini iltimos qildi. Lekin sud bu iltimoslarni inobatga olmadi. Ayni paytda sud tergovchi va prokurorning hibs muddatini yana 1 oyga uzaytirish iltimosini ham to'la qanoatlantirmadi va Rashodxon Kamolov shu yilning 27-mayiga qadar, ya'ni yana 21 kun hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni tinglayapsiz. Tojik jangarisi Islomiy davlat zulm davlati deya aytdi. Suriyadagi janglarda ishtirok etgan tojik jangarisi Farrux Sharipov Islomiy davlatning yovuzliklarini o'z ko'zi bilan ko'rgandan so'ng bunday jihatdan hafsalasi pir bo'lganini va Suriyadan qochib vataniga qaytganini aytdi. Farrux Sharipov o'z vatanida afv qilindi va uning xavfsizligini ta'minlash ichki ishlar xodimlariga yuklatildi. Sadriddin Ashur xabar qiladi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan Dushanbedagi Jomiy saroyida uyushtirilgan yig'inda Xo'jandlik 25 yashar Farrux Sharipov Suriyada 1 oy bo'lib, Islomiy davlatda qilinayotgan ishlardan nafratlanib qochib kelganini aytdi. Farrux Suriyada odamlarga nisbatan qo'llanilayotgan vahshiylik va adolatsizliklarni o'z ko'zi bilan ko'rgandan so'ng boshliqlaridan oilaviy sharoit tufayli uyga qaytishga ruxsat so'raganini, lekin boshliqlari ruxsat bermaganini aytadi. Shundan so'ng Farrux juda katta xavf ostida Suriyaning Rakka shahridan qochishga muvaffaq bo'lgan. Yig'inda ishtirok etgan Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning aytishicha, Farrux Sharipov Turkiya qochib chiqqandan so'ng tojik hukumati uning vatanga qaytishiga yordam bergan. Rahimzodaning aytishicha, Farrux afv qilingan va huquq tartibot idoralari uning xavfsizligini ta'minlaydi. Farrux Sharipovning aytishicha, jangarilar uning ko'z oldida xavorijlar deb ataladigan bir necha kishining boshini tanasidan judo qilgan. Xavorijlar diniy atamasi dindan chiqqan musulmonlarga nisbatan qo'llaniladi. U Islomiy davlat jangarilari 3-4 jihodchi ozarbayjonliklarning kallasini olganligiga guvoh bo'lgan. Farrux 27 kishi, jumladan tojiklar va dog'istonliklar bilan bir joyda yashagan. Farrux'ga ko'ra, Islomiy davlat hech qanday taftish o'tkazmay turib, kurdlarning josisi yoki Allohni haqorat qilgan kabi turli xil tuhmatlarda ayblangan odamlarni qatl qilgan. U rus va arab tilini yaxshi bilganligi uchun ham bir qancha islomiy masalalar yuzasidan ular bilan chiqisha olmaganini aytadi.
Men ularga aytdim, bu Islomiy davlat emas, balki bu zulm davlati,
deydi Farrux. U Suriyadagi sharoitni va Islomiy davlat jangarilarining vahshiyliklarini ko'rganidan hamda tojik ayollarining bir mol kabi sotilayotganiga guvoh bo'lgandan so'ng qochishga ahd qilgan.
Ular ayollarni jinsiy qul sifatida ko'rishadi. Qachonki bir ayol uning ko'ngliga ursa, ayolni birodarlariga sovg'a qiladi. Jihodchining o'limidan so'ng uning xotini boshqa jangarilarning mulkiga aylanadi,
deydi Farrux. U Suriyadan qanday qilib qochib chiqqanini aytdi. Rakka shahridan Turkiya chegarasigacha Islomiy davlatning juda ko'p postlari borligi va yo'llarning minalashtirilganligi qochishni xavf ostiga qo'yar edi. Farruxning tojik vatandoshi unga yordam berishdan bosh tortgan, lekin dog'istonlik uni mototsiklda Turkiya chegarasigacha olib borib qo'yishga rozi bo'lgan. Farrux bir arabdan xavfsiz yo'l xaritasini ham olganini aytdi. Farrux Turkiya chegarasida uni rosa kaltaklashganini, u esa uni rasman qochqin sifatida qaytga olishlarini talab qilganini aytdi. Xo'jandlik Farrux oilasidan ajrashgandan so'ng Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida rossiyalik bir qiz bilan tanishgan. Qiz uni Moskvaga taklif qilgan. U yerdan esa Turkiya orqali Suriyaga yuborgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari safiga taxminan 300 nafar tojikistonlik qo'shilgan. Shu paytgacha ulardan 50 nafari janglarda o'lgan. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzodaning aytishicha, Suriyaga jangga ketganlar ustidan jinoyat ishi ochilgan. Unga ko'ra, ayni paytda Suriyada tojikistonlik 40 oila ham bor. Suriya va Iroqdagi janglarga odam yollagan bir necha shaxs Rossiyada va Tojikistonda qo'lga olingani aytiladi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Siz ozodlikni tinglayapsiz. Shu soatgacha olingan qisqa xabarlar bilan tanishtirib o'tsam. Human Rights Watch tashkiloti Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar hukumatlarini O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi borasida ochiq gapirishga chaqirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ma'muriyati uning Moskvada g'alaba bayrami tadbirlarida ishtirok etish to'g'risidagi xabarni hozircha tasdiqlamadi. Avvalroq Kreml Karimov 2. jahon urushida natsist Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan tadbirda ishtirok etish istagini bildirgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi bayonotida Afg'onistondagi o'zbeklarni dehqonchilikdan bir chetga yig'ishtirib qo'yib, qo'lga qurollashga chorlagan. Bu haqda Amerika ovozi radiosi 6 may kuni xabar tarqatdi. O'zbekiston va Britaniya harbiy qo'mondonligi o'zaro hamkorlik borasida ikki shartnoma imzoladi. O'zbekiston nashrlarining 6 may kuni xabar berishicha, Toshkentda O'zbekiston mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Toshmatov va Britaniya mudofaa vazirlarining xalqaro xavfsizlik boshqarmasi boshlari Nik Gur ikki davlatning 15 yilga mo'ljallangan harbiy hamkorligi va harbiy ta'lim sohasidagi hujjatlarni imzolagan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonliklar qabristonlarni sanatoriylarga aylantirmoqda. 9 may xotira va qadrlash kuni arafasida O'zbekistonda qabristonlarni obodonlashtirish kampaniyasi o'tkazilgan. Vazirlar Mahkamasi bundan 3 yil muqaddam qabul qilingan qarorga ilova qilingan nizomda qabristonlarni obodonlashtirish byudjet mablag'lari hisobiga amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, bu ishning sarf xarajati aholi zimmasiga tushdi. Tafsilot bilan Sarvar Usmon.
Xorazm viloyati Shovot tumani Madaniyat mahallasining Arab bobo qabristonida obodonlashtirish ishlari ishboshilaridan biri Qahramonning aytishicha, aprelning o'rtalarida boshlanib, shu kungacha qabristonning qo'rg'on devori ta'mirlandi, oqlandi. Devor usti tunuka bilan qoplandi. Lekin mablag' yetishmay qolgani uchun devorning 500 metri ta'mirsiz qolib turibdi. Jizzax viloyati Jizzax tumani Toqchilik mahallasi qabristonida ham obodonlashtirish ishlari aprelning o'rtalarida boshlandi. Toqchiliklik Ma'murjon Azimovning aytishicha, qabristondagi ishlar bugun yakunlanadi.
Qabristonda go'rkolarimizga dam oladigan joy qilindi, yuvinadigan joylar qilib berildi ularga, o'sha go'rkolarimizga dushoya qilib, Qur'oni Karim oyatlaridan, hadislardan qabristonga tegishli bo'lgan yozuvlar qilib, ularni ham qo'yib chiqdik. Bir 300 dan ziyod archalar ikdik berga. Tungi yoritadigan qilib turib, yerga din ali oq lampochkalar o'rnatib qo'yildi. Mana xudo xolasa bugun tugatamiz bu ishni.
Dedi Ma'murjon Azimov. Xorazmdagi Madaniyat mahallasiga ham, Jizzaxdagi Toqchilik mahallasiga ham aprel boshida bir xil mazmunda tavsiya topshiriq berildi.
Shuni zamin yig'ib bizga aytishdiki, shuni xalqning hisobidan ta'mirlashni o'tkazasizlar dedi. Imkoniyatiga qarab turib, kim 30 ming, masalan, shu yerda ota-bobosi yotganlar 30 mingdan dedi. Ota-bobosi yo'qlar ko'nglidan chiqqanmi dersin dedik. O'zi xohlagan qahariyati bo'lsa da yig'ildi. Bitta 15 million so'm pul yig'ildi. 15 milliondan sal ko'proq to'shlindi. Dokumentlar yonimda yo'q.
Dedi Shovotlik Qahramon. Toqchiliklik Ma'murjon Azimovning aytishicha, qabristonni obodonlashtirishga doir yuqoridan kelgan xatda bu ishni
tadbirkorlar bilan, undan keyin shaxsiy insonlar tomonidan qilinsin degan deb ko'rsatilgandi.
Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 9 martdagi 59 qarori bilan tasdiqlangan zamonaviy arxitektura shaharsozlik talablarini hisobga olgan holda aholi punktlarini obodonlashtirish ishlarini tashkil etish qoidalari 6-bo'limining 7-paragrafida bunday deyilgan. Qabristonlar bevosita tuman, shahar davlat hokimiyati organlari tasarrufida bo'ladi. Ularni zarur holatda saqlash va obodonlashtirish vazifasi ularga yuklanadi. Qabristonlarni obodonlashtirish, mukammal va joriy ta'mirlash, ularni zarur holatda saqlash, mablag'larni xarajatlarning alohida moddasi bo'yicha ajratgan holda mahalliy byudjet mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Ayni paytda byudjetni chiqimdan saqlovchi ikki abzats ham bor. Qabristonlarni saqlash va obodonlashtirish uchun yuridik va jismoniy shaxslarning xayr ehsonlaridan ham foydalaniladi. Qabristonlarni obodonlashtirish fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari ko'magida hashar yo'li bilan ham amalga oshirilishi mumkin deyilgan qoidalarda. Lekin ma'lum bo'lishicha, davlat ham onda-sonda pul berib turadi. Tog'chiliklik Ma'murjon Azimovning aytishicha, mahalla qabristoniga so'nggi bor 2013 yili pul ajratilgan.
2013 yilda haqiqatan Tog'chiliklik qabristoniga 3 million pul ajratilgan va obodonlashtirish tashkilotidan mana shu obodonlashtirish tashkiloti tomonidan ajratilgan mablag' o'sha o'zlari firma qilib, firmaga buyurib, qabristonda shu 1 km yaqin joy o'rab berildi.
Dedi Ma'murjon Azimov. Shavotlik qahramonning aytishicha, qabristonlarni ta'mirlash uchun sarflanadigan pullarni taqsimlash mexanizmi mukammal emas.
Vazirlik mahkamasining qarori asosida hamma qabristonlar kommunalniy xo'jayiniga o'tgan. Kommunalniy xo'jayiniga o'zini nimasiga tushgan pullarning yashiklariga pullarni olib ketadi. Agar pulni so'rab borsangiz, masalan 10 million so'm pul tushgan bo'lsa, so'rab borsangiz sizga pulni bermaydi. Urgenchga deydi, viloyatda o'yinga qo'yiladi deydi. O'yinda kim o'tib olsa, shu odam masalan ta'mirlash ishi bo'lsa, shu o'tib olgan odam qiladi deydi.
Deydi qahramon. Tog'chiliklik Ma'murjon Azimov ham, shovatlik qahramon ham qishloqlaridagi qabristonlar bundan 3-4 yil avvalgiga qaraganda ancha obod bo'lib qolganidan xursand.
Hozir masalan o'sha shu kecha kunduzda kirgan odam mana kecha bittasini qildik, bir muloqotda bo'lib qoldik, bir fuqaro bilan shunday kelib kirib aka, bu yerda sanatoriya qilyapsizlar, sanatoriyaga keladigan darajada bo'lib ketdi shu qabristonimizda deb hozir qildida. Biz aytdik, endi oxiratimiz shu oxiriga kelgan sanatoriyamiz mana shu yerda deb hozir qilib qo'ydik bizlar.
Deydi Ma'murjon Azimov.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozod nazar rukunimizning bugungi mehmoni Shvetsiyadan o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov. Muhammad Solih aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Muhammad Solih aka, o'tgan hafta Toshkentda yonib ketgan Jo'rabek masjidini qayta tiklash uchun O'zbekistonda o'sha kriminal avtoritet deya tanilgan, iddao qilingan tadbirkor Salimboyning hissasi borligi va o'sha masjidni qurib berishga rozi bo'lganligi aytilyapti. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Umuman masjidni qurishda kim hissa qo'shishi kerak? O'zi masjid qay tarzda quriladi?
Bu islom dini Alloh taolaning adolat, halollik mezonlari ustiga qurilganligi uchun yerda hamma narsada mana shu adolat, mana shu halollik shart qilinadi. Jumladan masjid qurilishida ham avvalgi qurilgan masjid payg'ambar alayhissalomni mana shu o'zlarini qurgan masjidlari edi va u masjidni Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha taqvo asosiga qurilgan masjid deb zikr qilgan, mana Tavba surasida. Va keyinchalik munofiqlar o'zlari alohida bir masjid qurib olganligida musulmonlar jamoasini bir parchalash uchun payg'ambar alayhissalomdan beruxsat u kishi bir safarga ketganida bir masjid qurib olishadi. Shunda payg'ambar alayhissalom o'sha masjidni Masjidul Zirar deb nomlangan o'sha masjidni Umar radhiyallohu anhuni yuborib buzib tashlashga buyuradilar. Ya'ni bu masjidni Alloh taolo Qur'onda zikr qilib aytadiki, o'sha Tavba surasida bu masjidda namoz o'qimang deb Alloh buyurgan. Ana ular qurgan masjidda. Chunki bu masjid taqvo asosiga qurilmagan edi poydevori. Bu masjid fitna ustiga, mana shu buzg'unchilik, adolatsizlik, zulm ustiga qurilgan. U masjidda namoz o'qimang deb buyurilgan. Masjidul Zirar deb nomlanadim. Shunaqa tarixda qolgan. Endi aytmoqchimanki, islomdagi har bir narsani mezoni adolat, halollik, shar'iy halollik hisoblanadi. Shunday ekan, har bir narsada mana shu mezonlar bo'lishi talab qilinadi. bu dini narsalarni hammasi shuni ustiga quriladi. Ibodatlar bo'lsin, namoz, roza, boshqa amallar bo'lsin. Agar harom pul bilan qilinadigan bo'lsa, u hajga boradimi harom pul bilan yoki bir harom pullardan zakot beradimi? Harom pulga bir masjid quradimi, madrasa quradimi? Diniy narsalarga sarflangan bilan u odamlar ko'zlagan maqsadiga erishmaydi. Islom haromni rad qiladi. Ya'ni bugungi O'zbekistonda shunaqa bir buzg'unchilik shu darajaga yetdiki, mana sovetlar davrida o'sha dinga nisbatan shunday bir yov qarashlik bo'lganligi uchun va din davlatdan ajratilib muassasalar, diniy deylik masjidlar, madrasalar davlatdan moddiy ta'minoti uzib qo'yilganligi uchun oldingi davrlarda vaqf yerlari bo'lgan. Masjidlar, madrasalarni o'zini ma'lum bir 5-10 gektar yeri bo'lgan, o'sha yerdan ular o'zlarini ta'minoti uchun yillik ta'minotini ta'minlagan o'sha yerdan masjid, madrasalar. Bu vaqf yerlari olinib, masjidlarni faqat aholini sadaqasigagina qarab qolganligi, imomlar mana shu din peshvolariman deb o'zini hisoblaydiganlar faqat shu tilamchilik hisobiga kun ko'rayotganligi, masjidlar ham butun qabristonlar tepasida quriladi va butun masjidlarda ibodatdan ko'ra mana shu qabristonga keluvchi ziyoratchilar, u yerda har xil fisq-fasod ishlar, dinda mavjud bo'lmagan xurofatlar, mozorlarga ibodat qilish, mozorga sig'inish, qo'y so'yish va o'sha yerda o'tirib olgan o'sha ba'zi bir dinfurush imomlar uni o'zlarini o'sha pul tushadigan manbai qilib olgan masjidlarni.
Lekin biz diniy idora vakili bilan suhbatlashgan paytimiz Toshkentda yonib ketgan o'sha Jo'rabek masjidini hashar yo'li bilan qurishayotganini aytishdi. Ya'ni O'zbekistonda davlat dindan ajratilgan ekan masjid qurilishlariga hissa qo'shadimi o'zi? Sizning tajribangizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak.
O'zi masalan xalq tarafidan hashar hisobiga masjid qurilishi joiz. Mumkin, yaxshi, kerak. Lekin ehtiyojga yarasha avval masjidda ibodat qiladigan odamlarni paydo qilish, tarbiyalash. O'sha faqat masjidlar qurilgan, ichida odami yo'q bo'lishi ham kerak emas. Dabdabali masjid bor. Qaysidir boyvachchaning nomida ichida hech kim namoz o'qimaydi, chunki uni o'zi o'qiydigan odami o'zi yo'q o'sha mahallada. Mana unaqangi ahvol bo'lsa ham bo'lmaydi. Mana qarang Yevropani, deyarli har bir qishloqda katta-katta cherkov qurilgan, hech ichida bir inson yo'q, kelmaydi hech kim, chunki bularga kerak emas cherkov. O'zbekistonda xuddi shunday, haliga talab va ehtiyoj degan narsa bor, mana savdo tijoratchilar biladi. Bizda odamlarni oldin ehtiyoji, masjidga ehtiyoji bo'lsa, keyin o'sha joyda o'sha xalqni o'zi o'zlariga masjid quradi. Davlat agar dinni ajratgan bo'lsa, din davlatdan ajratilgan bo'lsa, tegmaslik kerak, xalq o'zi hashar yo'li bilan qurib olsin. Bu mumkin, bu joiz. Lekin o'sha masjidga sadaqa ihson qiluvchilar bu o'g'irlik bilan, poraxo'rlik bilan, harom yo'llar bilan odamlarni bu g'umagat qilib olingan pullarni u yerga sarflashligi harom narsani sadaqa qilishda savob bo'lmaydi. Ana Sofi Allayarning bir bayti bor, eslang. Kishiga bersa kim moli haromi, umid etsa savob, ul mardi omi. Bo'lur kofir umid etgan ul inson, bilib olib duo qilgan ham shu on.
O'zbekistonda bir necha yil davomida o'sha qamalishingizdan oldin imomlik qilgansiz. O'zbekistonda mana shu masjidlarni qurish tartibi o'zi qanday boradi?
Ana muammo shundaki, masjid masalasi o'sha 90-yillarda bir erkinlik payti deb aytaylik, buni demokratiya deb bo'lmaydi. Har holda Karimov diktaturasi hali o'rnatilmagan paytlar edi. Gorbachev haligi qayta qurishidan keyingi bir davrlar. O'sha paytlarda odamlar o'zlari o'sha tashabbus ko'rsatib masjid qurishlari avj oldi. Butun respublika bo'ylab mahallalardan masjidlar qurilar edi. Xuddi shunday, mana shu bizni ham masjidimiz qurilganida bu masjidni o'zi oldin masjid bo'lgan o'sha joyda bir 100 yillar oldin u kommunistlar yo'q qilgan masjidni o'rnidan yana masjid o'sha yerda bino qilingan, o'sha hashar yo'li bilan. Men o'sha yerda imom bo'lgan masjid qurilgan. Xalq o'sha paytlar ommaviy suratda yordam berardi. Lekin o'sha paytda hukumat indamas edi. Ammo hukumatni o'zi aslida masjid qurilishini shartlari keyinchalik bizga bosimlar bo'lganida bildimki, ular aytdiki, 100 ta odam imzo qo'ygan masjid kerak bizga degan qog'oz bo'lish kerak ekan. Hokimiyat qaror chiqarishi uchun o'sha joyga masjid qurib, yer ajratishiga, masjid uchun yer ajratishiga. Keyin uni o'sha yer ajratilgandan keyin uni qurilishi fundamentidan to bitkungacha bo'lgan hamma mablag'ni xalq o'zi qiladi, o'zidan qiladi. Hukumat bir pul bermas ekan. Keyin uni bitganidan keyin keyingi faoliyati uchun zarur bo'lgan mablag'ni gaz, tok, boshqa bir ehtiyojlari, suv, soliqlari, to'lovlarini ham to'lab turish, shu yerda ishlaydigan odamlarning oyligi, imomlari, boshqalari, qorovullari, shularning oyligini ham o'sha odamlardan tushgan sadaqa pulni hisobidan bo'lish kerak ekan. Diniy boshqarma esa sizga aliga beradi, preskurant dedi-ku, mana bu bahosi yozilgan, menga shunaqa berishgan, masalan, azon aytish 10 so'm, janoza o'qish 20 so'm, yana qanaqadir bir narsa qilish 30 so'm, shunaqa pul yozilganda aliga masjidlar bir uslub ko'rsatadigan, odamlarga xizmat ko'rsatadigan bir muassasaga aylanganda, o'sha narsalarning bahosi yozilgan, birov kelsa masjidga, masalan, azon aytish kerakmi, o'g'liga nikoh o'qish kerakmi, yo janoza o'qishga bir narsa qilish kerak bo'lsa, unga aytish kerak, mana bu pulni to'laysan deb. Keyin u pulni to'lash kerak, unga bir hujjat berilishi kerak, u pul bankka tushib, yana bankdan oylik qilib olinishi kerak o'sha yerda ishlaydiganlar. Endi shunaqa ekan tartibi, o'sha paytda shunday edi aholda.
Hozirda qanday endi? Hozirda ham masjid qurish uchun 100 kishining imzosi kerakmi?
Masjid qurilishligi uchun yer ajratilishligi uchun, ya'ni shunaqa imzo qo'yilgan hujjat bilan borilsa, keyin uni o'sha komissiya ko'rib, u komissiya tarkibida Milliy xavfsizlik xizmati bo'lar ekan. Uni ichida o'sha hokimiyatning har xil organlari o'sha yerda o'tirib ko'rar ekan ular. Bir 15-20 ta odam komissiya va ular keyin mumkinmi yo'qmi ular hal qilar ekan. Hokimiyat keyin ularning xulosasiga qarab hukm chiqarar ekan. Endi bu narsalar bizda o'sha paytda bo'lmagan edi. Keyinchalik masjid qurilib bitib faoliyati yurib turgan paytda surishtirish boshlangandan keyin biz u hujjatlarni izlab topish talab qilindi. Keyin uni izlab topamiz deb harakat qildik. Unaqa hujjatlar ololmadik. Hamma narsa keyin o'sha noqonuniy hisoblandi, boshqa bo'ldi. Va oxiri bilasiz, mana qamaldik, boshqa bo'ldik. Endi aytmoqchimanki, aslida shunday ekan qonunda. Lekin bu yerda juda ko'plab qurilgan masjidlar yopildi. Chunki o'sha masjidlarni hukumat qaror chiqarib bermagan, o'sha masjid qurilishi haqida o'sha joyga. Qaror chiqarilishligi uchun esa odamlar o'sha joydan ularga masjid bizga kerak degan imzo qo'yilgan, o'sha 100 ta odam imzo qo'yilgan xat ariza bilan murojaat qilish kerak. Keyin esa hokimiyat uni qaror chiqarar ekan, agar u ham maqsadga muvofiq deb topsa, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati nazorat qilishni boshladi masjidlarni va ular hal qilar edi. Endi oldingiday har mahallada bitta masjid yo'q edi. Bitta shaharda 100 ming kishilik shaharda bitta masjid bor edi. 500 ta odam sig'maydigan. Tamom, bundan boshqa masjidga ruxsat yo'q.
Lekin o'sha masjidlarda misol uchun odamlar namozga bormagandan keyin ortiqcha masjidda nima keragi bor deb aytadigan dunyoviy shaxslar ham bor.
Agar albatta, agar odamlar masjidga bormasa masjidni keragi yo'q. Uni men ham aytaman. Ya'ni dindorlarni o'zi ham agar kerak bo'lmasa, hech o'sha mahallada bironta namozxon bo'lmasa, u yerga masjidni qurishni ham hojati yo'q. U yerda o'tirib bir ikkita o'sha firibgarlar din nomidan pul ishlaydigan o'zlarini bir manfaati uchun uni bir korxonaga aylantirib oladi. U masjid bo'lmaydi. Islomga xizmat qilmaydi. Hozirgi masjidlar O'zbekistonda bironta bir masjid bugun dinga xizmat qilayotgan yo'q. Bu masjidlar hammasi bugungi rejimning xizmatida. Garchi din davlatdan ajratilgan desa ham, bu masjidlar to'liq davlat nazoratida turadi. Davlat tomonidan ruxsat berilgan narsani aytiladi. O'sha davlat rahbarlariga duolar qilinadi va hokazo. Buni ko'rib kelyapmiz. Men aytmoqchi bo'lganim, adolatsizlikni aytmoqchiman. O'sha musulmonlarga nisbatan hukumat tomonidan adolatsizlikni. Biz kommunistlar davrida din davlatdan ajratilgan deb mana shu masjidlarni odamlarning sadaqasiga muhtoj qilib qo'ygan edik. O'sha hukumat qo'ygan edi. Lekin nega mustaqillikdan keyin ham shu narsa davom etyapti? Nega masjidlarni moddiy ta'minot bazasini yo'lga qo'yilmadi?
Chunki O'zbekiston dunyoviy davlatda.
Vaqf yeri berilsa, masalan, Yevropa davlatlarida cherkovlarning o'zlarining nazoratida turadigan ishlab chiqarish korxonalari, fabrikalari, boshqalari bor, magazinlari bor. O'shalar oldi-sotdi qilganidan tushgan pul mana shu cherkovga ketadi. Ya'ni cherkov o'zini o'zi ta'minlaydi. O'zbekistonda masjidlarning hech narsasi yo'q o'zining mulk sifatida. Masjid bu yuridik shaxs hisoblansa, uni ham o'zini bir mulki bo'lishi kerak, uni bir yeri qandaydir u o'ziga pul topa oladigan bo'lishi kerak. Bo'lmasa u faqat sadaqaga qarab qoladi.
Lekin o'sha 80-yil yillar oxirida eslayman, masjidlar ochiq bo'lgan, ko'p bo'lgan paytlarda ham mana shu dindorlarda aytaylik riyokorligi ko'zga tashlanib qolardi-da. Masjid imomlari, aytaylik mullolari haqida xalq orasida yaxshi bir tasavvur yo'q edi hech qachon.
U kommunistlar davri to'g'ri, o'sha paytdagi imomlarning ahvoli ham o'zi dinni ham tushunmaydigan, bid'at xurofatga berilgan, kufsuf bilan odamlarni aldab pulini oladigan bir firibgarlardan iborat bo'lgan. Albatta hammasi emas, aksariyat. Hozir ham shunday bugungi imomlar ham. Muammo shundaki, nega bugungi o'sha hukumat dunyoviy ilmlar uchun, masalan, matematika, fizika, ximiya va hokazo kabi ilmlar uchun maxsus institutlar ochadi. O'sha joyda odamlarni o'qitadi. Keyin u odamlar ishlashligi uchun maktablar quradi. Keyin u maktablarga bolalarga o'qitiladigan kitoblarni, adabiyotlarni o'zi hukumatni o'zi tayyorlab chiqarib yetkazib beradi. Keyin u yerda ishlaydigan o'qituvchiga oylik to'laydi. Ya'ni o'sha dunyoviy fanni o'qitadigan bir o'qituvchiga hamma sharoitlar davlat tomonidan qilinadi. Lekin dinni o'rgatadigan bir insonga davlat na bir diniy madrasa bor. To'g'ri, bor hozir 3-4 ta. Oldin bitta edi sovet davrida. Hozir bor 3-4 ta, lekin juda qisqartiriladi, juda kam.
Endi boshqa jihatdan borda, o'sha norozi bo'lganlar, mana shunga qarshi bo'lganlarni aytishcha, xo'p, mana misolchisiga bitta misol keltiraman. Mana shu Jo'rabek masjidi joylashgan tumanda, Toshkent shahrini tumanda 8 ta jome masjid bor ekan. Bu yetarli emasmi?
Mana shunaqa paytlar bo'ladiki, ba'zi bir o'sha mahallaga ehtiyoj yo'q bo'lsa ham, boylar kim o'zarga, xo'ja ko'rsinga, nomini qoldirishga, o'sha o'zidan keyin bir riyokorlik uchun ham quriladi. Ko'plab masjidlar, madrasalar riyokorlik uchun ham quriladi.
Lekin o'sha O'zbekiston Sovet Ittifoqi davrida ochilgan hujralar ham misol uchun o'sha ba'zilarda aytishcha ekstremizmni o'rtishiga ham xizmat qilganda.
Endi bu ba'zilarni aytishcha, aslida din bizga o'sha hujralardan yetib keldi. Bu dinfurush imomlardan kelmadi bizga din. Bu dinfurush imomlar Sovet davrida ham, hozirgi davrda ham bular mavjud tuzumlarga, zolimlarga, mustabidlarga xizmat qilyapti. Xudoga xizmat qilayotgan yo'q, dinga xizmat qilayotgan yo'q bular. Men aytmoqchi bo'lganim, keling, mana hozirgi 21-chi asrda yashayotgan bir zamonaviy inson sifatida bir fikrlab ko'raylik. Nega bugun musulmonlarning dinini ta'lim berishligi uchun ularni davlatdan ajratib qo'yish kerak? Nega maktablarda o'qitilmasligi kerak Qur'on, hadis? Nega o'sha institutlarda o'qitilmasligi kerak? Nega alohida diniy madrasa deb ochib qo'yib, 3-4 ta salla kiyganni o'tkazib, faqat o'sha yerda dinni o'qitib, ma'lum odamlar o'sha faqat ozginagina oz sonli masjidlarda ularni ishlatib, kontrol qilib, ya'ni dinga nisbatan mana shu nosog'lom munosabat shu mumkinmi bugun?
Lekin o'sha sizni gapingizga e'tiroz bildiradiganlar doimo, mana ko'ring, o'sha din bilan davlat ajratilmagan davlatlarda mamlakatlarning ahvolini deyishadi. Saudiya Arabistonini keltirishadi, Eronni keltirishadi, Afg'onistonni keltirishadi. O'sha yerdagi vaziyatni, o'sha yerdagi vaziyatdan kelib chiqqan holda xulosa chiqarishadi.
Aslida siz aytgan davlatlarda ham din bilan davlat bitta emas. U yerda ham alohida faqat nisbatan erkinlik bor. U yerda ham dinning ma'lum bir yo'nalishi davlat tarafidan qo'llab-quvvatlanadi. Xuddi O'zbekistondagi mana bu Hanafiyimiz deb o'zini iddao qiladiganlar o'sha davlat tarafidan qo'llab-quvvatlangani kabi u yerda ham dinni biron bir yo'nalishini qo'llab-quvvatlanadi, boshqasini qaralanadi terrorist deb. Aslida bu dindagi turli xil yo'nalishlar hammasi dindorlarni o'zining ichki masalasi bo'lishi kerak. Davlat unga aralashmaslik kerak. Kim qaysi mazhabda bo'ladi, kim qaysi firqada yo'nalishda bo'ladi, bu xalqning o'zining ishi bo'lsa, erkinlik berilsa, o'sha mazhablar o'zlarini yo'nalishi bo'yicha
o'sha vaziyat yuzaga kelgan 90-chi yillar boshini eslaylik axir. Misol uchun o'sha mazhabparastlar bordi va bemazhablar bordi aytaylik. Janjallar juda ham shunchalik chiqqandiki, o'sha muftiyatda ikkiga bo'linib qolgandi. O'sha narsa takrorlanmasligi uchun yo'l qidirish kerak emasmi? Aksincha o'shani kuchaytirish o'rniga.
Takrorlanmasligi uchun deyotganingizga men e'tirozim bor. Meni fikrimcha biz yangi sovet o'sha tuzumidan endi erkinlikka chiqqan xalq dinni nimaligini tushunmaydigan bir paytimizda shunaqa ba'zi bir narsalar bo'ldi siz aytgandek. Albatta bir jiddiy narsa emas, ma'lum darajada bir qandaydir ko'ngilsiz narsalar bo'ldi o'sha dindorlarning ichida. Lekin erkinlik bo'lsa, diniy olimlar o'zlari kelishib olsa, ya'ni kim qaysi mazhabda bo'ladi, kim qaysi guruhda bo'ladi, o'zi hal qilsin.
Kelganda masjidga qaytaylik. Masjidlar qaytaylik. Masjidni qurilishi kim zimmasida bo'lish kerak edi? Shunday qilib hashara yo'l bo'lish kerakmi? Zakotmi yoki sadaqami? Ba'zi o'sha xalq orasida tanilgan shaxslar tomonidan beriladigan.
Masjid zakot puliga qurilmaydi. Shuni qat'iy bilib olishimiz kerak. Zakotni mana Tavba surasining 60-oyatida zakot o'sha kimlar zakotni olishga haqli ekanligi Alloh taolo zikr qilgan 8 toifa. Masjidni zakot puliga qurilmaydi. Zakotni faqat o'sha yetim yesir, muhtoj, g'arib o'sha egalariga beriladi. Masjidni xalqni o'zi qurishi mumkin hashar bilan. Albatta davlat unga mablag' ajratib qurib bersa yana ham yaxshi ibodatxonalarni. Nega endi Shvetsiyada vokzallarida mana avtobus vokzal, poyezd, o'sha samolyot aligilarida ibodat qiladigan xonalar bor? Nega O'zbekistonda yo'q? Nega Yevropa davlatida namoz o'qishlik bemalol, bizda mumkin emas? Ha, biz musulmon yurt-ku bizniki yurtimiz. Musulmon davlat-ku bu. Ya'ni bu dindorlar ham shu xalqning farzandi, shu xalqning 90% musulmon, shu xalq o'sha soliq to'laydi, davlat shular hisobiga yashayapti. Bu xalqning ehtiyojini o'sha xalq bilan kelishib hal qilish kerak davlat. Zulm zo'ravonlik bilan emas, masjidlar kerakmi, madrasalar kerakmi, diniy dunyoviy fanlarni birga o'qitish kerakmi, ro'mol o'raydimi, kimdir o'ramaydimi? Mana milliy xavfsizlik xizmati ro'molni yechib yurishi sharmandalik-ku bu. Dunyoning qaysi davlatida xavfsizlik xizmati ro'mol yechib yuribdi? Odamlarni o'ziga qo'yib qo'yish kerak, erkinlik berilishi kerak. Ro'mol o'ragan ro'mol o'rasin, o'ramaydigan o'ramasin. Yana ateist bo'lsin va o'zaro tinch urushmay yashaydigan sharoit bo'lish kerak. Davlat faqat ularga erkinlik berish kerak-da, hech kimga taqiqlamaslik kerak qanday bo'lishini, qaysi mazhabda bo'lishini. Din davlatdan ajratilgan deydi-yu, Hanafi bo'lishlikka targ'ib qiladi kecha-yu kunduz. Hammani Hanafi bo'lasan deb, Hanafilikni ham o'sha o'zi tushungan shaklida. Hanafilikni faqat hammasi shu degan emas. Ana Afg'onistonda tog'da yurgan jihodchiman deb yurganlar ham Hanafilik iddao qiladi. Bu O'zbekistondagilarni Hanafilik iddaosi ham yolg'on ularning aslida.
Demak, ozod nazar ruknimizda Shvetsiyadan o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutovning ozod nazariyasi. Tashakkur Muhammad Solih aka.
Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz birinchi qismi o'z poyoniga yetyapti. uni men Sirojiddin Islom taqdim etdim. Bizni internetda ham tinglay olishingiz mumkin. Manzilimiz ozodlik.org. To'qlarimizdan ayrilmang.